Morten, kunne du finde på at give 714.000 kroner for et par brugte gummisko?
Kun hvis der ligger 714.000 kroner i de brugte gummisko.
Altså, det er nogenlunde sådan, jeg har det, men der er simpelthen mennesker derude, der godt kunne finde på at give så mange penge for et par sko, og det siger måske noget om, hvor stort et ikon ham basketballspilleren med nummer 23 egentlig er. I det her afsnit af 23, den sidste dans med Chicago Bulls, der taler vi med en modeekspert og basketfan, når vi dykker ned i Michael Jordan som populærkulturelt fænomen. Og så skal vi selvfølgelig også tale om det amerikanske Dream Team, der var til OL i Barcelona i 1992. Holdet, der katapulterede NBA og basketball helt ud i stratosfæren som en af de mest populære og indbringende sportsgrene i verden. Blandt meget andet. Jeg glæder mig til at komme i gang. Let's go! I det her program tager vi Netflix og ESPN's dokumentarserie The Last Dance under kærlig behandling. Vi ser serien sammen med jer derude, og så hopper vi herind i studiet og nørder løs med de temaer, vi synes er de mest interessante. Heldigvis så skal jeg ikke gøre det alene. Jeg har nemlig dig ved min side, Morten Stig Jensen. Du er NBA-skribent for Forbes, så du er medvært på den amerikanske podcast The NBA Podcast, og så arbejder du for den danske basketliga. Morten, jeg er jo bare en jubelidiot, når det kommer til alle former for sport, så det er dig, der skal holde tungen lige i munden og skruen i vandet, når vi skal nørde basketball. Er du klar på det?
Totalt klar.
Fedt. Vi er jo over halvvejs i The Last Dance 10 afsnit nu. Hvad er dine umiddelbare tanker om afsnit 5 og 6, som vi fik i den her uge?
Jeg vil sige, at afsnit 5 og 6 var det med allermest kød på. Altså, de første 4 afsnit var uhyre spændende, og det kan I jo også høre om, hvis I lytter til afsnit 1 og 2 fra vores podcast her. Altså, jeg synes, det har været meget spændende, men 5 og 6, der kom kødet. Der var alt. Altså, vi snakker Dream Team, som du allerede kom ind på. Der var Michael Jordan som ikon, modeeksemplet sådan fra Air Jordan-brandet. Der var alt muligt omkring sådan hans midnatsseancer med casinoer, og jeg ved ikke hvad. Altså, der var bare så meget proppet ind i de her 2 afsnit, at jeg næsten var en lille smule ked af over, at vi ikke skulle have delt det op i 2 afsnit selv, bare på vores podcast, så vi må prøve at kill our darlings en lille smule.
Normalt vil vi nok starte programmet med lidt input fra jer lyttere, men søde zombie Jesus, hvor var der meget krudt på afsnit 5 og 6, så vi tager dem løbende, for jeg tænker simpelthen bare, at vi skal skynde os og komme i gang. Det første, vi dykker ned i dag, det er et tema, som fylder rigtig meget i afsnit 5 af The Last Dance, og som er noget, jeg personligt har glædet mig rigtig meget til, at vi skulle høre mere om. Det rammer nemlig et helt særligt sweet spot i krydsfeltet mellem sport og populærkultur. Og det drejer sig om Michael Jordan som verdensomspændende brand. Og til at hjælpe os med at nørde i bund på den, der har vi dig med, Mads Emil Grove Møller. Du er modeekspert og stylist, og så er du vild med basketball og med Michael Jordan. Og jeg tror næsten, at jeg har formået at samle 2 af kongerigets største Jordan-fanboys i studiet i dag. Mads, Morten og jeg, vi har i vores tidligere udsendelser snakket rigtig meget om Michael Jordan som basketballspiller. Kan du fra din stol i modebranchen og som sneakerekspert sætte nogle ord på Michael Jordans betydning og status som et populærkulturelt ikon?
Ja, det kan jeg bestemt. Altså man kan sige, ligesom han er og var for basket som sportsgren, lige så betydningsfuld var han, som du selv siger, på populærkultur i den forstand, at hans larger-than-life image, altså det, som han leverede, det skinnede også igennem off-court. Og det vil sige, altså alt den et aura, der var rundt om Michael Jordan, det var bare noget, som man ikke rigtig kunne definere, men han havde bare det, som vi i dag kalder for swag. Han havde en helt særlig swag, som bare gjorde, at det var som om, ligesom at når han spillede spillet, så var det lige lidt flottere end alle de andre. Men off-court, så var det også ligesom om, at når han havde sit tøj på, om det var et træningssæt, eller om det var et jakkesæt, så det også bare bedre ud end alle andre. Og altså sådan, det er svært at forklare med ord, men altså, det var som om, han bare havde den. Altså, han havde den on-court, off-court. Selv når han sov, tror jeg, han lignede 1 million, altså.
Jeg tror, hvis man har set serien, så har man jo set nogle af de her jakkesæt, som du også refererer til, og så tror jeg, man vil give dig ret lige med det samme. I forhold til jakkesættene, der havde han den også 110%.
Ja, altså det, der er sjovt ved hele den tid i 90'erne, det var jo, altså når man kigger tilbage på det i dag, så kan man sige, sådan, især herhjemme, der tænker man sådan, hvad sker der for sådan et oversized suit i den størrelse, og hvem har dog rådet ham til det? Men det, altså sådan, det hænger faktisk sammen med en masse ting. Altså måden, han gik klædt på i 90'erne, hang også sammen med kulturen omkring musikken, som var stor i form af noget, der hed New Jack Swing, som var datidens R&B-musik, hvor du også så de her oversized suits. Og hele den stil med oversized suits kom tilbage fra noget så glamourøst som drugdealerne i ghettoen, som stylede sig efter, ja, helt tilbage til Al Capone i 30'erne. Og sådan, så sådan, hele den her stil havde ligesom en tidslinje i sig selv, så det ender hos ham, og han formår at gøre det til at, altså får det til at ligne en million, altså sådan et oversized Giorgio Armani suit i 90'erne, altså sådan, det ligner bare noget, som du kan ikke definere, hvor fedt det så ud dengang i hvert fald.
Og altså i dokumentaren, der fortæller de kort om, hvordan at afroamerikansk kultur og gadekultur, det pludselig bliver mainstream med Michael Jordan i spidsen. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad betød det for den kultur dengang, at lige pludselig så havde man et positivt samlingspunkt som ham?
Altså, man kan sige, at altså NBA kom jo fra en tid, som var meget defineret af. Altså, det var jo til at starte med en sport, hvor de hvide dominerede helt tilbage i 50'erne, 60'erne og 70'erne. Og så var der selvfølgelig en masse superstars til at starte med Dr. J, Magic Johnson, nogle af dem, der sparkede døren ind, som Jordan. Men der var stadig, han startede ligesom i en æra, hvor det stadig var Larry Bird og nogle af de store, sådan, men det, som Jordan kunne, det var, at han sparkede døren ind til en ny generation. Altså i 90'erne, der var det ligesom ham, der overtog. Ligesom vi ser i serien, han overtog den ligesom fra Magic og Larry Bird og nogle af de andre. Mm. Og der var ligesom, lige pludselig var der de her 90'er børn, og den generation, de kunne se en rollemodel i ham. Og netop den måde, han sådan forstod sig på deres kultur og klædte sig rigtigt og havde den her sådan, ja, altså sådan en je ne sais quoi, altså sådan, han havde sådan virkelig sådan, okay, han havde bare the final touch, og det havde jo så stor betydning, fordi at her var der en, som repræsenterede alt, som de ligesom altså forgudede, og han, det var også derfor, at altså NBA om nogen eksploderede i 90'erne, altså det var først der, at det kom ud over landegrænserne og kom worldwide, ikke?
Det er sjovt, du nævnte i første omgang det her ord swag, som jo i dag er blevet sådan lidt sådan nederen ord, men det, når man ser serien, og hvordan han bevæger sig, og hvordan han går klædt, så er det er jo det første, man tænker på. Han stinker langt væk af swag. Altså, det er sådan, det er bare det eneste ord, der kan beskrive det.
Jamen, fuldstændig. Og altså, sådan, det er det der med, sådan, altså, det er sjovt, når man sådan, når jeg også arbejder med mode, altså, sådan, der er nogen, hvor at du behøver ikke engang at sætte tøjet ordentligt på dem. Lige så snart de får det på, så falder det bare. Og, sådan, og Jordan var jo heldig i den forstand. En ting var, at han var den bedste til hans sportsgren, men han havde også en kropsholdning, på trods af, at han var høj. Men altså, hans muskulitet og måden, hans krop var symmetrisk, og sådan, det gjorde bare, tøjet faldt fedt, og han så bare cool ud. Altså. Mm.
Og hvis vi skal komme dykke lidt ned i det med skoene, fordi det er det, som rigtig mange af os kender som et meget konkret produkt, som også har været med til at definere, hvordan han kom til at spille en kæmpestor rolle uden for banen. Kan du prøve at forklare lidt? Vi dykker en lille smule ned i det i forhold til, at Converse var den store ting i NBA før, og så siger de faktisk, at Jordan han foretrækker måske i virkeligheden Adidas, men så var det Nike, der ligesom kom på banen. Og det løftede sig også helt vildt. Altså, hvordan var det her partnerskab? Var det Jordan, der løftede Nike op, eller var det omvendt, eller var det bare sådan det perfekte match på det perfekte tidspunkt?
Altså, man kan sige, til at starte med, så i og med, at Jordan jo virkelig, virkelig gerne ville have været hos Adidas, og så måtte lade sig overtale til at starte hos Nike, så kan man sige, at det var Nike, der ligesom så noget i ham, som gjorde, at de altså, det kostede, hvad det ville, skulle de bare have ham. Og selvom at det beløb, han fik dengang, slet ikke kan måles med noget i dag, så var det stadig højt nok til, at de sikrede sig ham. Og så var, tror jeg bare igen, altså timing is everything. Den designer, der designede Jordan 1'eren, han ramte den bare lige i røven. Og altså sådan hele tiden i, altså hans Jordan 1'eren er fra 84, men Jordan spiller først i den i 85. Og der er jo også en ikonisk historie tilknyttet der, fordi han spillede oprindeligt i nogle af de første preseason-kampe, der spillede han i den, der hedder en Airship, som var sort-rød, Og på grund af de regler, der var i NBA dengang, så var den for sort-rød. Det vil sige, der skulle være noget hvid på en sko. Og det vil sige, da han får sin Jordan 1'er, så vælger han at spille i den alligevel og får faktisk $5,000 bøde, hver gang han træder på banen. Og den vælger han at æde selv af sin egen løn. Og det er så det, der har gjort, at der var så meget myte og sådan coolness over de her sko, allerede før de var kommet til salg til almindelige mennesker. Og det er jo derfor, allerede fra den første model, så slog de alle rekorder. Og så resten er jo history. Altså for mig er det også der, hvor min egen passion for sneakers starter. Altså jeg begyndte selv med at samle på Jordan sko i 96-97. Og altså min sneakersamling er på grund af Michael Jordan og Jordan skoene. Altså det går hånd i hånd, og jeg vil sige, det er faktisk også sågar derfor, jeg arbejder i mode i dag. Fordi hvis det ikke var for sneakers, så havde jeg ikke arbejdet i mode. Så det er meget sjovt, hvordan en indflydelse kan være så stor.
Jamen, det er jo bare endnu et eksempel på ja, hvor indflydelsesrig han også har været, at der er en fyr i Danmark som dig, som har bygget en karriere ovenpå et fundament, som han har lagt i 90'erne. I forhold til det her med, jeg tror i dag, så er der rigtig mange sneaker samarbejder med rapper og musikere og forskellige kunstnere og så videre, som så laver de en sko med Reebok, eller så laver de en sko med Adidas. Hvordan er sådan et design samarbejde? Altså jeg er lidt nysgerrig på, sidder Michael Jordan sammen med en skodesigner og siger, jeg vil gerne have det sådan og sådan, eller hvordan foregår sådan noget?
Altså til at starte med de første modeller, de første, jeg tror, 1, 2 og 3 og sådan noget, der tror jeg ikke, han var så involveret. Der var det mere sådan, vi har den her sko nu, den passer godt til din profil, vi laver den nogle farver, som har Chicago Bulls farverne, og så er det ligesom den, der er Jordan. Og så begyndte de jo stille og roligt meget tidligt at sætte nummer på, og da 3'eren så kommer, Tinker Hatfield, som er Nike-designeren, som i dag er legendarisk i sin egen forstand, Der begynder det her imperium ligesom og det samarbejde mellem Jordan og Tinker. Og der tror jeg, at Jordan bliver mere og mere involveret, fordi så går vi også meget hurtigt ind i en æra, hvor det begynder at være mere, at skoene skal kunne mere. Altså man forventer mere af det fodtøj, man har, og man begynder at tænke på materialer, og hvor høj den er i forhold til din ankelsupport, og hvilket faktisk er en sjov ting også. Den er gået frem og tilbage. I 90'erne troede man, at det skulle være højt og sidde tæt rundt om anklen. Senere hen i 0'erne, så tog man den low igen, og lige pludselig spillede folk i lave sko, hvor der ikke var særlig mange ankelsupport og sådan noget. Men altså, for at svare på spørgsmålet, så tror jeg rent faktisk, Jordan har været sådan rimelig involveret i alle de her testforsøg, og Han har jo spillet i dem i sample-modeller for at prøve dem af og sådan noget. Og man kan også se i det seneste afsnit, The Last Dance, hvor han jo i kampen mod Knicks vælger at tage sin gamle Jordan 1'er frem, hvor han selv siger, at det var noget af det mest forfærdelige. Yeah. Der har han jo lige vendt sig til at spille i en Jordan 13, som havde en helt anden komfort for ham. Og derfor så synes han selv, at det var noget lort at spille i en 1'er lige pludselig.
Men med blødende fødder, så gennemfører han alligevel. Jeg ved, du har en fed anekdote om, hvordan det her er Jordan-logo. Det bliver til. Vil du ikke dele den med os?
Jo. Hvad hedder det? Jamen, det er faktisk ret sjovt, fordi at oprindeligt, da vi skal lave etteren, der har designeren set det her billede af Jordan, som var fra første gang, han var på hans billede til de olympiske lege. Og der var der et promobillede, der var skudt til Life Magazine, hvor han hænger i den her kendte silhuet, som vi kender nu med splittede ben. Og det billede ville de gerne bruge i kampagnen til etteren, men fordi han havde Converse-sko på, som var NBA-skoen, dengang Liga-skoen, så kunne de selvfølgelig ikke bruge det på grund af juridiske årsager. Og så valgte de altså at lave en skydning, som var inspireret af det foto. Og der laver de så billedet igen, som så bliver lige lidt mere perfekt og lige lidt mere defineret. Og så går der nogle år, fordi de bruger det kun en enkelt gang til ligesom at lancere den her sko. Men når så Tinker Hatfield kommer på Jordan 3'eren, så får de det fritskrabet, og det er så første gang, at man bruger den, som man i dag kalder for Jumpman, og som i virkeligheden er Jordan-brandets navn, altså også på Instagram, der hedder det Jumpman23, som jo også er sjovt.
Mads, du er lidt inde på det før. Det virker til, at der var sådan lidt nyt hele tiden. De var rigtig gode til at udvikle skoene, både i forhold til design og teknologi, og det tænker jeg også har været med til at anspore den her samlerkultur, som kan være ret fascinerende for os. Sådan, altså, jeg kan lide sneakers as much as the next guy, men er jo ikke samler på samme måde, som du er overhovedet. Kan du prøve at tage os med ind i den her ret ekstreme samlerkultur, som der er, og især omkring de her Jordan-sko?
Ja. Altså, man kan sige, det sjove er jo, at til at starte med, da de første sko kom ud der i midt-80'erne, og sådan noget, der er der jo ikke så mange af dem, og der er det jo virkelig basketfans, der køber dem for at spille i dem. Og så sker der jo hurtigt det, at de kan se, at efterspørgelsen er stor, og de får lavet flere, og der kommer hele tiden sideløbende nye sko per sæson, og de begynder at sætte tal på dem. Og så er det klart, så bliver attraktionen i at have en samling i, lad os sige, at du gerne vil have 1, 2, 3, 4, den opstår ligesom af sig selv. Og dengang, der var det jo sværere, især hvis du boede i Europa eller i Asien, at få fat i de her sko, for det var en US-baseret sko, der var produceret der, og det var derfor sværere. Og så derfor blev efterspørgelsen jo større og større, og folk gjorde alt for at få fingrene i dem. Ikke? Men altså, det starter først for alvor i midt-90'erne, hvor de begynder at retro nogle af de første Jordan-sko. Det er først der, at man kan sige, sådan sneakersamlere for alvor kommer i gang. Og de prøver faktisk at retro, Jordan 1'eren allerede i midt-90'erne, hvor det faktisk går galt. Altså i 1995, sådan 10 år efter Jordan spiller i 1'eren, der prøvede de at retro det. Det kalder Nike det, når det er en genudgivelse.
Mm.
Og der endte de med at stå på hylderne på udsalg helt ned til sådan noget $20 et eller andet sted i Kmart. Hvor så de venter helt til 2001 med at genudgive den igen, hvor den så får ordentlig fat og får kæmpe succes. Og det er faktisk først der, at man kan sige, retrobølgen starter. Og den har jo så ikke stoppet lige siden. Altså, der kommer jo retro Jordan-sko hver lørdag stadigvæk i dag, ikke? Altså, i nye colorways. Og altså, der er memes, der handler om, at Jordan sidder og griner hele vejen til banken, fordi at folk køber den samme sko i en ny farve.
Det gør han helt sikkert også.
Ja.
Udover, nu siger du selv, at din fascination af sko og af mode, det også bunder i Jordan og i basketball fra 90'erne. Er der noget ved den her sko, som gør den speciel? Altså udover bare Michael Jordan, det virker jo sådan lidt nedladende at sige det, men hvad er det ved de her sko, der også gør dem mega fede, udover associationen til den her basketballspiller, som var enormt dygtig?
Jamen altså, det starter faktisk der. Altså det er jo, altså, som han også selv siger i serien, altså hvis han ikke havde performet på banen, og hvis han ikke havde været så god, som han var, så havde skoene heller ikke været lige så populære. Fordi hver sko og hver udgivelse og hver colorway har en historie og en anekdote til en speciel kamp. Så der er, altså, der er en historie tilknyttet hver skoudgivelse. Og det er jo det, der er så fedt, fordi man vil ligesom, man føler lidt, selvom man går rundt i Danmark og er så langt væk fra det som muligt. Og selv hvis du køber et par i dag, men du føler lidt, du får en del af den der glæde, når du tager et par Jordan-sko på, tager dem ud af æsken, binder dem på, og ligesom, du får lidt af hans mystik og hans storhed. Altså sådan, og det er meget svært at beskrive for folk, der er selvfølgelig slet ikke gør ved sneakers, men en Jordan-sko har bare noget helt særligt, og det vil den altid have. Og det er jo sådan, at Jordan 1'eren er stadigvæk den mest eftertragtede sneaker i verden.
Men det er jo også helt vildt. Altså nu, da vi skulle researche til det her program, så kiggede jeg på sådan noget, hvad er nogle af de allerdyreste sneakers osv. Så fandt jeg jo en, der var blevet solgt. Det var den der The Flu Game, som man også ser en lille smule af i serien. Altså, det var sådan et eller andet over 700.000 kroner.
Ja.
Altså, det lyder for os andre, fordi, altså, lyder det bare voldsomt.
Ja, men det har jo været fordi, at den netop, den der har nok været, enten været, fordi det har været fra en første udgivelse, eller det kunne sågar være, at det har været en player edition. Altså sådan, der har også været auktioner på nogle sko, som han selv har haft på. Der kan du selv regne ud, hvor dyre de har været. men lige nok Flue Game Jordan der, den er noget for sig. Altså, fordi igen, der er en historie. Han spillede, selvom han var syg. Folk husker kampen, jeg mener, det var i 1997. Og, altså sådan, de der ting, det er sådan, der er så mange anekdoter, at folk bare for evigt, så venter de lige en 4-5 år, så genudgiver de dem igen, og så virker det, ikke? Altså.
Og lad os lige høre et lydklip, hvordan det lyder, når Jordan han også selv snakker om de her helt særlige sko.
So you were nowhere around. You were a baby when I broke these down. 84. How are you? You were 12 years old.
When I started. Tony was still in diapers.
Hey, man, you look at these shoes. You put these shoes on there, put on some of them.
Innovation is taking a long turn.
Morten, der findes uendelige eksempler på, at sportsstjerner på en eller anden måde vokser ud af deres sport, og så nærmest glemmer, hvordan de fik den her status sådan i første omgang. Men som Mads også var inde på, så er Michael Jordan meget fokuseret på, at han ikke ville få alle de her deals, han ville ikke tjene alle de her penge og få alle de her muligheder, hvis det ikke var, fordi han var den allerbedste inde på banen. Var det det, der ligesom gjorde, at han på en eller anden måde kan forblive nummer et, fordi han var før alt andet så fokuseret på basketball?
Ja, det vil jeg da absolut mene. Altså selv når han skifter over og spiller baseball, efter han går på pension første gang, så er der stadigvæk nogle basketsko, der skal udgives, som han går op i, og han taler med Air Jordan og Nike for at lancere de her sko som basketsko, til trods for, at han ikke spiller sporten længere, og efter han går på pension for anden gang, igen skoene kommer ud, og for tredje gang, vi ser stadigvæk nye Air Jordans komme ud, som er basketball-relateret hvert evig eneste år. Så jo, altså han forstår udmærket godt, hvor den her værdi kom fra, og det var fra basketballbanen. Der er mange, mange spillere nu til dags, som der foretrækker at spille i Michael Jordans sko, ikke kun på grund af statussymbolet, men fordi de også bare er skide komfortable at spille i. Altså det, for uden designet, for uden den her ikonstatus, der er i dem, så er det også bare, håndværket er godt, det ligger rigtig godt i fødderne, når man spiller sporten, og det er noget, man nok lidt glemmer i det hele. Man kigger på ikoner, man kigger på status og alt det her, men faktum er, det er en god basketballsko, og det var det, tror jeg, som både Nike og Jordan også ligesom gjorde til en prioritet, fordi Jordan skulle selv spille i dem. Så han siger jo, det er her, jeg tjener mine penge, det er her, jeg er et ikon, jeg skal da være komfortabel, når jeg spiller i dem.
Og før Michael Jordan han brød ud af basketballsporten som en enkeltstående stjerne, så var det mere andre sportsgrene, hvor det er mere individuelle spillere, som træder frem i for eksempel tennis. Og det hører vi også hans tidligere manager David Falk snakke om. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
I said to David, what are you trying to do? You trying to turn this guy into a tennis player? He's a basketball player, he's not a tennis player.
Og det var så ikke David Falk her, men der bliver snakket om ham og om den strategi, de havde, hvor de ligesom skulle forsøge at elevere ham og på en eller anden måde hæve ham over holdet, og så selvfølgelig tjene en masse penge på det. Og det lykkedes vel, Morten?
Det gjorde det, og det var Rod Thorne, vi lige hørte der. Og det, som der sker her, det er, at Nike og NBA ender faktisk med at gøre meget af det samme. De finder ud af, at det, de kan gøre for at fremme deres eget brand, deres respektive brands, det er at fremhæve individet. Michael Jordan var bare det åbenlyse eksempel for Nike på det tidspunkt, fordi han var, som han var. Og NBA, de ser hvad Nike gør med Jordan, og hvordan det egentlig hæver ham op i en status. Og det medfører faktisk, at ligaen i sin helhed begynder at markedsføre spillere individuelt på langt højere plan, end de nogensinde havde gjort førhen, selv under Magic og Bird. Så det her er faktisk noget, der starter med Nike og Jordan i 80'erne og inspirerer NBA og senere hen NFL og NHL og MLB og MLS, altså generelt sportsgrene i al almindelighed begynder at få øjnene op for, hov, det der med at promovere individer frem for sportens kollektive enhed, det er faktisk potentielt ret indbringende for vores perspektiv. Så det her var noget, som der startede derfra, hvilket er fascinerende at tænke over.
Mads, jeg bliver lidt sådan nysgerrig, fordi det er jo fuldstændig evident, at Jordan han var en pioner inden for den her måde at stille sig frem på som sportsstjerne, og også ligesom diffundere over i populærkulturen. Altså, findes der overhovedet andre eksempler i historien på figurer, som på den måde har indtaget sådan så bredt, som Michael Jordan har gjort?
Altså, det er svært at definere, sådan, hvor i størrelsesmæssigt er Jordan by far og Jordan Brand det største. Mm. Men der har jo været folk senere hen, som Morten også siger, som inspireret af Jordan Brand, har formået at skabe brands. Faktisk Andre Agassi havde et lignende, rigtig populært Nike-samarbejde på tennisbanen. Senere hen kom der folk som for eksempel Allen Iverson i NBA, som havde et rigtig, rigtig populært samarbejde med Reebok. Og igen en fyr, som havde så meget swag on and off court, og derfor gav det ligesom mening, at det lykkedes. Der har også været en Deion Sanders i NFL, og altså, der har været lignende eksempler, men det har jo alt sammen været inspireret af det, som Jordan brandet kunne. Og der har også været mange, 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 der har failet med at prøve at lave noget. Altså Shaquille O'Neal har også haft et længerevarende samarbejde med Reebok, men det fungerede kun til dels i en periode, men har aldrig været noget, som folk har dyrket efterfølgende. Og derfor kan man sige, altså det, der er det unikke ved Jordan, det er bare, at folk dyrker det nu i 2020, og det ser ud som om, at det er ingen ende med tage. Altså, det er den mest solgte sneaker og den mest indtjenende sneakerbrand nogensinde, det er Jordan.
Det er for vildt. Mads Emil Gruppe Møller, modeekspert og stylist, tusind tak, fordi du var med til at belyse den her side af Michael Jordan. Noget, der også fylder rigtig meget i denne uges afsnit, det er Dream Team fra OL i Barcelona i 1992. Og Morten, måske kan du starte med at give os lidt baggrund her. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor var alle de her professionelle NBA-superstjerner ikke med på USA's landshold før år 1992?
Jamen, det var simpelthen fordi, at FIBA på det tidspunkt havde gjort OL til en form for amatørsport. Og det var en mærkelig måde at gøre det på, fordi selv hvis du tjener penge udenlands, altså uden for USA's grænser, så blev du stadig anset og anerkendt som en amatør. Og hvorimod amerikanerne, der spillede i NBA, de var så professionelle. Det var en underlig sammensætning. Og der sker så det i 1988, at USA, de vinder simpelthen ikke guld, og det er jo en skandale, fordi altså, det er jo USA, og det er basketball, det går hånd i hånd, og sådan skal det bare være. Og men der begynder at blive lidt pres på OL-kommissionen omkring, nu skal vi altså til at have ændret de her regler, og det er så via FIBA, det sker. Og det bliver så ændret, og der bliver så lavet den her ene regel om, der skal være én med på holdet, som er en amatør. Og det bliver så Christian Leitner, som kommer fra college af. Og resten, det er jo så NBA-spillere. Og det er Michael Jordan, det er Scottie Pippen, det er Magic Johnson, det er Larry Bird, det er Patrick Ewing, det er John Stockton, det er Karl Malone, det er dem alle sammen. Det er de helt store navne, som der kommer med. Og det vi så ser, altså, og det kommer vi jo ind på efterfølgende, men vi ser jo en start på noget, som der har fortsat indtil den dag i dag med, at NBA-spillere nu har adgang til de olympiske lege, hvor de virkelig kan folde sig ud på et globalt plan, hvilket er uhyre spændende.
Og lad os bare lige starte med at få et lydklip fra serien, som beskriver, hvor voldsomt det egentlig blev for basketball generelt, da det her Dream Team i 92, det brød igennem lydmuren.
Michael Jordan, the Dream Team, helped bring sports into that place of cultural influence globally. So it wasn't just music that was cool. It wasn't just fashion in the U.S. that was translating into other countries. All of a sudden, it was the NBA.
Og det er jo ikke engang så planlagt, men det spænder jo også super godt an med det, vi lige har siddet og snakket om. Altså, hvordan at sporten ligesom sådan diffunderer ud i alle andre aspekter af samfundet på en eller anden måde, og af kulturen i hvert fald. Og det var det, som det her Dream Team i 1992 virkelig gjorde for første gang.
Ja, jamen det var det. Det her var en begyndelse på en eksplosion inden for interesse af basketball i al almindelighed, men naturligvis også ekstra interesse for NBA, fordi det er der, alle navnene var. Det, som der er så fascinerende, det er, at man kan aldrig rigtig tælle 100%, hvor mange mennesker, der begyndte at få en passion for basketball på baggrund af OL. Men en ting, som der i hvert fald var meget, meget klart, det var, at det slog seertal i rigtig mange lande, eller seertalsrekorder i mange lande, og der var rigtig mange, der begyndte at spille basketball i forskellige lande, også på baggrund af det. Og man så derudover en større influx af europæiske spillere, der kom til ligaen bare en håndfuld år senere, utvivlsomt inspireret af det, som de har siddet og set på tv derhjemme i 92. Det her var, altså, jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare det, og så gør det justice, fordi det her var på en eller anden måde en second birth for NBA og basketball i sin storhed. Basketball var interessant til en vis grad, men det var altid noget, man havde lidt på sidelinjen. Det var ikke noget, der tog center stage, og så kom Dream Team.
Og nu siger du, at de stillede deres egoer ved døren, så kommer jeg jo til at tænke på noget af det, som også fylder, det fyldte en lille smule i sidste uge, og det fylder også i denne uge, hvor det virkelig er de beskidte underhylder, der blev hængt ud. Altså, Michael Jordan, han hader Isaiah Thomas, og det var jo nok i virkeligheden grunden til, at Isaiah Thomas ikke kom med på det her Dream Team, selvom han egentlig burde have været det. Michael Jordan, hver gang der bliver stillet et kritisk spørgsmål, så læner han sig tilbage og siger, det har jeg ikke noget med at gøre. Og det gør han også i den her sammenhæng. Men altså, hvad er din mening, Morten? Vi har en lytter, Anders Juel Larsen, der spørger på Twitter. Efter din mening, på en skala fra -10 til +10, Hvor rigtigt var det så at udlade Thomas fra Dream Team?
Plus 25.
Fordi... Plus 25, det var meget rigtigt.
Jo, prøv at høre, det var meget rigtigt. Og det var ikke kun på grund af det problem, som der var med, mellem Jordan og Isaiah Thomas. Og her vil jeg altså lige indskyde. Jordan, han lyver altså rigtig meget her, fordi det var...
Man kan bare se på, at jeg ved ikke om overhovedet, om manden lyver, men det kan man bare se på lang afstand, han gør.
Fuldstændig. Det her var klart et komponent i, hvorfor Isaiah Thomas ikke kom med på det landshold. Og jeg vil også gerne lige hurtigt definere, når jeg siger stille ego ved døren, der mener jeg, når det kommer på banen.
Mm.
Kring det. Uha, der er ego. Der er masser af ego. Jeg snakker om selve kampene. Men jo, altså, for Thomas var det jo ikke kun Michael Jordan. Thomas var ikke vældig i ligaen, og det er altså også noget, som man glemmer. Mange har meget travlt med at pege på Michael Jordan som det førende led i, hvorfor han ikke kom med. Og det er rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Men der var ganske få individer i NBA, både spillere og trænere, der kunne lide Isaiah Thomas, fordi han simpelthen bare var en meget dirty spiller. Han spillede ikke efter, hvad skal man sige, de uskrevne regler af spillet. Han spillede på en måde, hvor han var ude på at skade andre, og han var en altså han var hård, han ville stikke albuer unødvendigt. Der var ikke noget fair play i ham, og det var ikke på den der måde, hvor vi ligesom siger, det er okay, så længe du vinder. Nej, han var bare dirty. Og på samtidig med det var han også en, der bagom scenerne altid gik rundt og spredte rygter, og altså, en rigtig lille sladderhak.
Han lyder skide irriterende, faktisk.
Ja, det var ikke særlig, altså han var ikke særlig vældigt rundt omkring.
Nej.
Det var ikke kun Jordan, der kunne lide ham. Det var heller ikke, til Scottie Pippen ville slet ikke have noget med ham at gøre.
Mm.
Der var også nogle problemer for andre, altså Magic Johnson havde også nogle problemer med ham, så det var de helt store navne, der sidder der og siger, prøv at høre, det vil altså ikke være det samme. Og en ting, Jordan han siger, som faktisk er rigtigt, det er, det ville ikke have været det samme med Isaiah Thomas. Det hele den her sådan, stemning, der har været omkring holdet, den havde været anderledes, hvis Isaiah Thomas havde været med. Det er fuldstændig korrekt, det ville det have været. Der ville være flere, der ville have været irriteret på ham, og der ville have været dårligere kemi. Og her der valgte de at sige, lad os prøve at få noget rigtig godt ud af det. Det er første gang, at vi har lov til at deltage i OL som professionelle. Lad os prøve at gøre det her til en rigtig positiv oplevelse. Lad os prøve at starte noget, altså sådan en bevægelse af en slags. Og det kan vi simpelthen bedst gøre, hvis vi ikke har Isaiah Thomas med. Så plus 25, plus 30, plus 130.
Så altså, den har de set rigtigt, hvis det står til dig. Lad os lige prøve at høre et klip, hvor man ligesom fornemmer, hvad det også var for en stemning, der så endte med at være på det her Dream Team, som også måske i virkeligheden bidrog rigtig meget til, at de kunne klare det så godt.
You can't get too close to Mike with the foul. You haven't committed a foul in almost a year and a half, man. How can you talk?
Og den her kan du måske næsten lige forklare, Morten, hvad er det, der sker på det her klip?
Jamen, jeg sidder og smiler allerede. Det er fordi, at her står Michael Jordan, Larry Bird og Magic Johnson, altså the holy trinity of basketball. De står ved et photoshoot, og det er de tre, der skal tages et billede af. Jordan står i forgrunden, og Magic Johnson står om bagved, og så siger han sådan for sjov, man kan ikke røre Michael, for ellers er det en fejl. Fordi at han jo mente jo, at Jordan i NBA fik meget stor stjernebehandling. Og prøv at høre, det gjorde han også. Det gør alle stjerner selv til den dag i dag. Stjerner får stjernebehandling. Man kan dedikere et helt afsnit til at snakke om det i fair eller ej. Men det var jo noget, som der bare var sådan rimelig sjovt. Og Jordan svarer så tilbage, du har ikke spillet halvandet år. Fordi Magic Johnson, han går jo faktisk på pension for NBA 91, på grund af, at han bliver testet positiv for HIV. Han kommer så alligevel med til OL, efter han har faktisk gået pension fra NBA, og hvilket er utrolig stort for Magic. Ja. Både det, at han er med der, men også at alle de her spillere omkring ham accepterer hans tilstedeværelse, fordi på det tidspunkt, der vidste verden ikke særlig meget om HIV og AIDS og alt det her. Der var nogen, der havde en altså, skøre idéer om, at hvis han bare åndede på dig, jamen, så ville du dø inden for 3 måneder. Så verden var bare anderledes på det tidspunkt. Og for ham at være med der, altså, jeg tror, det var livsbekræftende, og jeg tror, det var noget, som han stadigvæk føder på til den dag i dag.
Og i serien, der får vi rimelig meget sådan fra ende til anden forløbet omkring den her olympiske turnering i 92, så det skal vi ikke dykke så meget ned i her, men noget af det, som jeg gerne vil have dig til at fortælle lidt om, jeg ved, du har et par anekdoter i ærmet, det er den her træningskamp, som de også snakker om, de spiller i Monte Carlo, som er sådan den bedste kamp nogensinde, fordi det er jo bare alle de bedste, der mødes i en lille bitte hal et eller andet sted, og så går de bare til den. Hvad var det, der skete til den kamp?
Jamen, det er jo den kamp, som man kalder den bedste kamp, der nogensinde er spillet. Og det er i en lille hal i Monte Carlo og alle steder. der sker simpelthen det, at konkurrencegenet kommer op i dem, fordi det er intern træning. Og de her, det er jo nogle af ligaens største spillere. Så du har Michael på den ene side, og du har Magic på den anden side. Altså på hver sit hold, og de dyster med hinanden. Og de begynder sådan at hype en stemning op for hinanden lidt. Sådan for eksempel så Charles Barkley spiller for, hvad hedder det, Michael Jordans hold, og Karl Malone spiller for Magics hold. Og de to er spillerpositionen power forward, så de går mod hinanden. Så Magic, han prøver at få Karl Malone op i gear, og Jordan prøver at få Charles Barkley op i gear. Og de hisser bare den her stemning op, og det bliver noget af det mest fantastiske basketball nogensinde. Altså, det er sådan, alle spillerne efterfølgende sætter sig ned, og lige pludselig bare begynder at indse, at det her, det var noget af det vildeste, jeg nogensinde har været med til. Trænerne står og sådan tør nærmest ikke at lukke den af, for det, de står og ser, er noget af det mest sublime af sublime, der findes inden for sporten. Altså, det var Magic Johnson, der var motiveret, som laver de her fuldstændig perfekte afleveringer, som han er kendt for. Det er Michael Jordan, som der hopper på den ene side af kurven, drejer i luften, mens at bolden laver alle mulige rotationer, kommer rundt på den anden side af kurven, og så lige kysser den op af glasset og ind i. Altså, det var alle de her fantastiske små seancer, som der bare gjorde det til noget af det mest fantastiske, der nogensinde er sket på en basketbane.
Nu skal vi til noget, som vi kalder ugens øjeblik. Og hvis man har set de første afsnit, så er man også faldet over et rigtig lækkert klip med førnævnte Magic Johnson, der skal beskrive, hvordan Michael Jordan var som spiller, og det lyder sådan her.
His balance, his footwork, his fundamentals. The dude was just...
Det bruger vi til at hylde det øjeblik i hver uges afsnit, som vi hver især synes er ekstra lækkert. Og som i alle andre uger, så er der nok at tage, og nærmest endnu mere i den her uge. Morten, hvad har du valgt?
Jeg har valgt et klip, hvor at Michael Jordan sidder i sit jakkesæt i United Center og har nogle billetter på sit bord, og Randy Brown, en bænkspiller fra Chicago, kommer ind og ligesom leder efter en billet, fordi han prøver at få en billet til sin familie, eller venner, eller et eller andet. Og Jordan sidder der som en eller anden godfather. Altså, han
er lidt asshole, det er han ikke det. Nu siger du godfather.
Men ved du hvad, godfather var også et røvhul, så ja. Det passer fint. Det passer helt fint. Og sådan, han sidder der, og så tager han bare sådan en billet, totalt casual, frem og giver til Randy Brown. Og så kommer der en joke ud af det, hvor Jordan refererer sig selv sådan lidt som Gud. Og jeg mener, vi har det på lydklip, jamen, og det er bare, kommer. Det er smukt.
Det kommer nemlig lige her.
I just got one for me. Just kidding.
Don't worry.
Damn, that's a lie.
Do not take that off the tape either. You better. He's not kidding.
Altså, just kidding, når han lige at sige, men det ved vi alle sammen godt, at det gør han ikke.
Randy Brown er fuldstændig overbevist om, han står og kigger i kameraet og sådan, oh, he's not kidding.
Ja. men det kan vi alle sammen høre. Morten, mit ugens øjeblik, det er noget, som vi ikke rigtig kommer ind på, selvom at det er egentlig det, der sådan kickstarter ugens to afsnit, som, hvor er det første, det er afsnit 5, det er dedikeret til Kobe Bryant. Og jeg ved ikke, altså, når vi har snakket om det her, så er du også lidt inde på, har der måske været noget mere materiale med Kobe, og hvordan skulle man bruge det nu, når han desværre er gået bort. Men altså, han har ligesom en appearance i det her afsnit 5, hvor han... Han også i hvert fald slår en stor streg over den her GOAT-diskussion, altså the greatest of all time, hvor man nogle gange sådan, er det LeBron, er det Michael Jordan, er det Kobe Bryant osv. osv. Og om det, så siger Kobe Bryant sådan her.
Like, I had a question about shooting this turnaround shot. So I asked him about it. And, you know, he gave me a great detailed answer. But on top of that, he said, if you ever need anything, give me a call. It's like my big brother. You know, I truly hate having discussions about who would win one-on-one. And you're a fan saying, hey, Kobe, you beat Michael one-on-one. I feel like, yo, what you get from me is from him. I don't get 5 championships here without him because he guided me so much and gave me so much great advice.
Det her, det synes jeg jo simpelthen er kreds af en anden verden. Når man, altså, det er sgu også bare noget statsmandskab af en eller anden måde på Kobe at sidde og give den op på den her måde. Du er kæmpe basketfan, Morten. Der må også komme lidt kriller i armen, når du ser det her.
Jo, det gør der da. Altså, jeg var faktisk aldrig den største Kobe-fan nødvendigvis, men jeg kunne altid værdsætte, hvor fandens dygtig han egentlig var. Og når man så også ved oven i hatten, at meget af det kom fra Michael, og meget af det kom fra, at han faktisk emulerede Michael selv i en tidlig alder, og efterfølgende, når han så kommer til NBA, bruger Jordan som det her sounding board, altså en, hvor han ringer til ham efter kampen, så siger, prøver jeg, det her skete, hvordan skal jeg prøve at forbedre mig, hvad er mit fodarbejde okay, jamen, du skal måske prøve at læne din venstre skulder lidt den her vej, fordi så får du mere kraft på venstre fod, og bla bla bla, altså alle de her små detaljer, det er det, der er græs for mig. Det er det der med, at du har den bedste spillet nogensinde har set, som der identificerer noget i en ung spiller og siger, jeg kan påvirke den situation for det bedre. Jeg kan gøre ham til ikon, hvilket Kobe jo i den grad blev selv. Mm. Så det er jo romantik i sporten, og det er det bedste.
Det er lige præcis det der. Og det her, det var altså ugens to øjeblikke fra os to. Og hvis du derude falder over et rigtig lækkert øjeblik, når du sidder og ser The Last Dance, så må du endelig tippe os. Vi hører rigtig gerne fra jer. Morten, nu skal vi til gengæld til noget lidt andet end det her næste tema. Det har vi sådan lige kaldt ridser i lakken, og vi har snakket om det på forhånd, for det er lidt det, der sker i afsnit 6. Der begynder dokumentaren endelig at gå lidt hårdere til den her myte om Michael Jordan, hvilket jeg personligt synes er super tiltrængt. Først og fremmest kort, hvordan har du det som stor fan, når der bliver rippet op i det her, i de her sådan uflatterende sider af Michael Jordan?
Jeg har det helt fint. Det irriterer mig ikke. Tværtimod synes jeg kun, at det er hammerende interessant. Og det er også, fordi jeg er et voksen menneske. Jeg har ikke brug for at gøre ham til et eller andet form for livsidol. Altså, jeg er udmærket godt klar over, at alle mennesker har deres mørke sider, og ingen er perfekte, og Jordan er ikke nogen undtagelse. Så jeg synes faktisk kun, det her det er velkomment. Og ligesom du sagde, at det er super tiltrængt, jeg er helt enig.
Og altså, der er sådan en del forskellige lidt sløjere aspekter af manden, der bliver taget fat på, og noget af det kommer vi helt sikkert også tilbage til senere i serien, så det, jeg ligesom gerne vil slå ned på i dag og gerne vil høre dig om, det handler om Michael Jordan og den måde, han ligesom agerede på som en politisk figur, eller måske i virkeligheden en apolitisk figur. Han nægtede hele sin karriere fuldstændig kategorisk at forholde sig til politiske spørgsmål, selvom han i virkeligheden havde en platform til at kunne gøre en forskel. Hvorfor tror du, han valgte at gøre det på den måde?
Det er et rigtig godt spørgsmål. En ting er, hvad han selv siger, det er, at han betragter sig selv som en basketballspiller, og han ikke rigtig kigger på sig selv som det her rollemodel. Men jeg ved ikke, om der ligger noget dybere i det, fordi det er jo tydeligt, at han godt vil kunne påvirke en debat. Og jeg vil da også sige, at der var også nogle situationer her senere i karrieren. Nu ejer han jo for eksempel Charlotte Hornets, holdet i NBA, og der var der jo i staten North Carolina, hvor holdet ligger, der var der jo nogle love, der blev implementeret, sådan nogle badeværelseslove omkring, jeg tror det var transkønnet, der ikke måtte komme ind på nogle bestemte badeværelser, og det gjorde faktisk, at han trak All-Star-kampen væk fra byen i et år, for de var faktisk, de stod til at skulle afholde den weekend, og der sagde han bare, niks, det kommer ikke til at ske, det her, det er, og det var simpelthen i protest gjort af det, men som spiller, da han var på sit højeste, der var han, som du selv siger, meget, meget apolitisk, og ja, det, man kan jo spørge sig selv, om det er godt eller dårligt, tror jeg også, vi kommer ind på her lidt senere, men hvorfor han var det, tror jeg aldrig, vi får helt ud af ham. Om det var økonomisk gevinst af ved at holde sig altså, fuldstændig lige og ikke rigtig tage en side, om det var fordi, han var bange for at tale over sig, fordi han netop ved, at medierne tager alt, hvad han siger, og hakker det i småbidder. Jeg har ingen idé. Det eneste, jeg ved, det er, at det er fuldstændig korrekt altså opfattet, at han holdt sig meget på sidelinjen, hvad angik politik og andre sociale emner.
Og grunden til, at man jo også kan blive lidt ærgerlig over, at han gør det på den måde. Altså tidligere i programmet, der talte vi om, hvordan Michael Jordan han var med til også at sætte afroamerikansk kultur på dagsordenen på en positiv måde, hvor det tidligere også inden for basketball, men også generelt, havde været vægtet ofte negativt. Men han nægtede samtidig at være repræsentant for den bølge. Og det var simpelthen så tydeligt, at selv Barack Obama, som jo ellers er med for sådan en fanboy over Michael Jordan i den her dokumentar, han siger jo også, at han var skuffet over, hvordan Jordan afviste den rolle. at han på en eller anden måde vil hæve sig over race og bare være en ja, apolitisk... altså, han er ikke aktivist, han er basketballspiller, som du siger. Jeg ved, at du har andre eksempler på den kritik, han mødte for at indtage den rolle, han gjorde. Kan du prøve at fortælle mere om det?
Ja, altså det eksempel, jeg har, det er bare mere reaktionen, der har været på det. Nu har jeg jo fulgt NBA i mange, mange år, snart 25 år. Og det er jo tydeligt, at når man snakker med forskellige mennesker, og man møder forskellige mennesker, som også har en lignende interesse som mig, så kommer emnet Michael Jordan op i alle mulige afskygninger. Og der kommer der også det der med, at han burde have været mere. Og det, som jeg hører, når jeg snakker med især afroamerikanere, det er det der med, at han holdt sig lidt til at holde sig gode venner med hvide mennesker. Han var lidt en Uncle Tom, som man kalder det, sådan en, som der fulgte den der amerikanske tankegang. Altså den der, hvad skal man sige, hvad white America anser som den rette måde at agere sig på. Mm. Og det var jo noget, som altså det er jo et billede, der stadigvæk hænger lidt fast rundt omkring. Og det er der også noget, som jeg tror, Barack Obama, som du også kommer ind på, altså jeg tror, at han også helt solklart er klar over, at der har vi et kæmpe mangel, fordi Jordan kunne være et kæmpe aktiv for at fremme afroamerikaneres fremgang i miljøet, eller hvad hedder i samfundet hedder det selvfølgelig. Mm. Og det, at Jordan ikke gør det, det er jo problematisk på rigtig mange punkter, og jeg tror, at det er der ligger en indre konflikt i ham, men det er jo også bare et gæt fra min side, fordi vi kender ikke hans motivationer for det, men der er helt klart fokus på det fra aktivister, fra fans og ja, fra tidligere præsidenter.
Og de siger også fuldstændig straight up i dokumentaren, at han i den periode, hvor som var hans storhedstid, der bliver han jo et symbol på Americana. Altså den her, det er sådan en mærkelig udtryk, som næsten, man kan næsten føle det, men det er sådan USA selv nærmest, den amerikanske folkesjæl. Og når jeg ser dokumentaren, så kommer jeg jo til at tænke på en anden afroamerikansk sportsstjerne, som ligesom også transcenderede race, og uden at de skal sammenlignes i øvrigt, så det er jo O.J. Simpson. Kan du se andre lighedspunkter, eller kan du også se lighedspunkter mellem de her to sådan meget kommercielle og meget apolitiske sportsstjerner?
I den grad. Begge to begynder at gå altså til Hollywood og lave film, også for ligesom at bryde igennem på en lidt anden måde, end kun ud fra deres primære felt. En ting var, at altså nu snakkede vi tidligere om, at Jordan altid vidste, at han skulle holde sig til basketball som den primære. Det gjorde han absolut også. Men han lavede jo filmen Space Jam, velvidende også, at det var da noget, som der kun hedde hans brand endnu mere. Mm. Og det er jo en film, der er lavet for børn, og der kan man i hvert fald snakke om, at der er race jo ikke inkluderet overhovedet. Der har ikke rigtig været nogen projekter, han er gået ind i, meget ligesom O.J. Simpson ikke gjorde, som der havde nogle racerelaterede underemner. Og nu er der nok nogen, der så vil påpege, at Jordan var faktisk med til at finansiere filmen Malcolm X, som Spike Lee lavede i sin tid. Mm. Men der synes jeg, det er vigtigt at pointere, at måden Spike Lee fik Jordan med til at finansiere den film på, det var først, så fik han så ringer han til Magic Johnson for at spørge om hjælp sådan økonomisk, og Magic han siger så, whatever you need, Spike. Og Spike ringer så til Jordan, og i stedet for at bare spørge ham om hjælp, så nævner han, hvad Magic har givet, fordi så får han konkurrenceelementet op i Jordan, så Magic gave what? I'm gonna give more. Og så der var det konkurrenceelementet i ham, der faktisk gjorde, at han egentlig donerede til den her film, som virkelig rammer på racesager i USA. Der var det måske ikke nødvendigvis af hans egen politiske interesse, at han gjorde det. Så ja, det her det er en... Det er en sjov måde at kigge på Jordan på, fordi at det, vi er så vant til at høre, hvordan han er dominerende på alle lederkante, altså modemæssigt, basketballmæssigt, hvordan han er det her popkulturs element. Men lige så snart det kommer til de der helt store emner, der sidder han bare på sidelinjen og har gjort det med fuldt overlæg. Og jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, ligesom du også gør, om det har en eller anden form for relevans for hinanden jo.
Altså, jeg er jo den overbevisning, at man kan diskutere sport og politik og krydsfeltet mellem de to. Det kan man diskutere herfra og til de næste 40 juleaftener. Men personligt er jo den opfattelse, at man har en forbandet pligt, hvis man har den platform, som sådan en som Michael Jordan har. Især når man, som ham jo, er super intelligent og veltalende og alt muligt. Altså, hvis man har de evner, så synes jeg jo, altså, at man også på en eller anden måde har en pligt til at bruge sin platform til at gøre noget godt. Og det er ikke, fordi vi skal sidde og finde undskyldninger for det modsatte her, men jeg synes jo faktisk, at Barack Obama, han siger noget andet, som er rigtig interessant. Han snakker om den her added burden, som der kan være på afroamerikanere, der ligesom bryder igennem i USA. Lad os lige prøve at høre det klip.
Any African American in this society that sees significant success has an added burden. And a lot of times America is very quick to embrace a Michael Jordan or an Oprah Winfrey or Barack Obama, so long as it's understood that you don't get too controversial around broader issues of social justice.
Kan det her i virkeligheden have været nøglen til, at Michael Jordan følte, at han skulle være endnu mere clean cut end alle andre, fordi ellers så ville han blive revet ned fra tinderne rigtig, rigtig hurtigt?
Jeg tror da uden tvivl, at det har en effekt. Det er da klart, fordi han kom jo ikke for særlig meget, da han voksede op i North Carolina selv. Der kom ikke særlig meget ind økonomisk derfra. Altså, når man går tilbage i hans familiehistorik, så hans forfædre, de var moonshiners, altså nogen, der lavede alkohol sådan ulovligt og solgte det. Altså, det betyder jo i store hele, der var ikke særlig mange penge at komme med. Så når han lige pludselig kommer ind i det her liv, hvor at du har det hele, og førhen der havde du måske ikke særlig meget, jamen, så er det jo lige pludselig, så føler han måske en forpligtelse til at sige, jamen, nu har jeg klaret mig så godt, hvad nu hvis jeg bliver nødt til at holde det her ved lige, og det betyder måske, at jeg skal gå på kompromis med, hvad jeg mener, og alle de her ting. Det, hvad Obama siger her, er jo fuldstændig korrekt, så det er jo ikke, og det er jo begrænset jo ikke kun til Michael Jordan, man ser det også med afroamerikanske skuespillere. Lige så snart de begynder at snakke om løn, jamen så kommer White America ud og siger, hvad fanden er det for noget? Men hvis du hører en hvid skuespiller sidde og snakke om løn, så er det, jamen det er helt fint, han skal have de der 20 millioner per film. Det er en mærkelig, mærkelig tendens, der stadig findes i USA anno 2020. Og jeg tror, at Jordan nok frygter det en lille smule. Derudover vil jeg også nævne, og det er jo ikke noget, vi har set i dokumentaren endnu, men jeg antager, det er noget, der bliver lagt op til det, og det er jo, at hans far dør. Hans far bliver dræbt, og jeg tror, vi kommer til at se noget om, at pressen på det tidspunkt virkelig ikke opførte sig ordentligt i den periode. Og det tror jeg også har sat nogle ting ind i ham, der bare siger, prøver, så kan jeg bare ikke komme ud og sige noget som helst, fordi jeg tror ikke, han stoler på pressen overhovedet. Vi ser jo også i dokumentaren, han går på en 2 ugers pressestilhed, hvor han simpelthen ikke snakker med nogen, fordi han føler egentlig, at han er blevet behandlet rimelig uretfærdigt. Så hvis du har en idé om, at pressen ikke kommer til at behandle dig ordentligt, og det kan vi jo så debattere, om den gør eller ej, så tror jeg også, man bare er mere tilbøjelig til at læne sig lidt mere tilbage og sige, prøv, så kører jeg det efter mit eget show. Om det så er rigtigt eller ej, det er jo altså rent individuelt.
Morten, hvad synes du om afsnit 5 og 6 her kort, sådan overordnet set?
Jeg synes, det var rart at endelig få 2 afsnit, hvor vi netop ser den her side af Jordan. Jeg havde faktisk ikke forventet, at det ville være så ærligt, kan man sige. En ting er, at han stadigvæk styrer narrativet fuldstændig, fordi det er jo trods alt Michael Jordan. Men jeg havde ikke troet, at han faktisk ville altså gå med til at vise så meget omkring de her egne skrøbeligheder omkring hans eget liv. Det synes jeg er interessant. En ting er, som jeg også sagde, han kontrollerer stadigvæk beskeden i det her, og det er selvfølgelig uheldigt. Det er dog, hvad det er, men jeg er rigtig glad for, at vi endelig får lidt mere kød på omkring ham som menneske, som måske ikke er det mest flatterende.
Jamen, jeg er helt enig. Altså, de her 2 afsnit, det var helt klart højdepunktet for mig i serien. Jeg synes, der bliver taget hul på nogle ting, som er super spændende. Altså, til gengæld må vi så sige, at det er ikke fordi, der bliver stillet mange, hvis overhovedet nogen opfølgende spørgsmål. Det her, det er jo og bliver stadigvæk Michael Jordans serie. Det er jo selvfølgelig også de briller, man skal se den med på en eller anden måde. Der kan sagtens sidde 15 kilder og sige én ting, men når de så spørger Jordan til det, så slår han ud med armene og siger, nej, det har intet på sig. Og det er jo selvfølgelig sådan lidt fattigt på en eller anden måde. Men igen, hvis det ligesom er den måde, man ser den på, så tænker jeg også, at det er okay, fordi der bliver jo faktisk taget nogle emner op, som er super, super spændende. Det her, det var 3. afsnit af 23, Den sidste dans med Chicago Bulls. Vi har taget episode 5 og 6 af serien The Last Dance under kærlig behandling i dag. Jeg håber, I har været i godt selskab derude. Hvis I har noget at byde ind med i forhold til serien, så vil vi meget gerne diskutere både basketball, men også serien generelt med jer. Så hiv fat i os på Twitter, hvis I for eksempel er derinde. Morten, det har været super fremragende igen at tale Jordan og Chicago Bulls og Dream Team og Air Jordans den her gang sammen med dig. Hvad håber du, vi kommer til at se i de næste 2 afsnit?
Jamen, jeg håber, at vi kommer til at se et afsnit, som der handler meget om James Jordan, altså Michaels far, som der bliver dræbt, fordi at det er, og det lyder måske helt morbidt, at jeg gerne vil se noget om det, men det er fordi, at der ligger så mange lag i den sag, som der efterfulgte det. Og jeg tror, for et dokumentarisk perspektiv, der er det fascinerende at få et indblik af, hvordan Jordan som menneske gik igennem det her. Fordi det var en rigtig hård sag, hvor at for uden at miste sin far, så var medierne også på ham, og der var konspirationsteorier og alt muligt. Jeg håber virkelig, at dokumentaren løfter sløret for det. Og derudover så håber jeg, at vi faktisk kommer tilbage til den sæson, som det hele nu handler om. The Last Dance er jo opkaldt efter 97-98 sæsonen, og den har vi ikke set synderligt meget til, vi vender tilbage frem og tilbage til den hister her. Men nu kunne jeg godt tænke mig, at vi begynder at få lidt større fodfæste i den sæson, hvor vi nu i dokumentaren er nået hen til slutspillet.
Vi følges med serien på Netflix og udkommer med i alt 5 afsnit af 23 Den Sidste Dans med Chicago Bulls over de næste uger. Det her, det var afsnit 3, og vi er ved vejs ende. Du kan lytte til programmet på din podcast-app eller i radioen på Radio 4 lørdag kl. 16-17. Vi lyttes ved.